Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагоднік.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 15 вересня. У такі ж день 1917-го убачив свет перший номер часопіса Forbes. Гэта американський фінансово-економічний часопіс, одно з найбільш авторитетних і відомих економічних друкованих виданняў у світі. Быў заснаваны Берті Чарльзом Форбсом. Часопіс Forbes представляє увазі читачоў гісторії паспяховых проектаў і тавараў, гісторії правалаў проектаў і іх прычыны, жыццё і дзейнасць вядомых прадпрымальнікаў, прычыны і следства гучных падзей, рэйтынгі самых багатых людей свету, самые великие гонорары зорок шоу-бизнесу и спортсменов, доходы и выдатки, бизнес-фокусы и пиар-труки. Forbes з'являється ведучим деловым часописом у свете. Признание часописа тримав дякуючи своим смелым расследованиям у свете бизнесу и объективным оценкам подеев, а так само розным списам и рейтингам. Сярод их наибольшую ведомость отримав спис миллиардеров свету. У першиню спробу оценить стан ведучих бизнесменов Forbes распачав у 1918 годзе, апублікаваўшы спіс 30 найбагацейшых амерыканцаў. Лідарам першага рэйтынгу стаў Джон Рокфеллер з велізарным па тых часах капіталам у 1 мільярд і 200 мільёнаў даляраў.
Нагоднік.
15 верасня 1971 адбылася першая арганізаваная акцыя эколагаў супраць ядзерных выпрабаванняў. Зараз гэты дзень лічыцца днём стварэння міжнароднай экалагічнай арганізацыі Greenpeace. Заснавальнікі Greenpeace Бен Меткаф і Дэвід Фрейзер Мактагарт. Іх називали яшчэ першымі ваярамі зялёнага войска. За час свайго існавання Greenpeace вырас з групы энтузіястаў у магутную міжнародную экалагічную арганізацыю, якая актыўна дзейнічае па ўсім свеце. Greenpeace не прымае ахвяраванняў ад дзяржаўных арганізацыяў, камерцыйных структур ды палітычных партый. Фінансуецца арганізацыя і яе аддзяленні выключна за кошт асабістых добраахвотных ахвяраванняў прыхільнікаў у руху у свете.
Нагоднік.
15 вересня 1997-го быў зарегістраваны домен google.com. Пошукавая система Google была створаная ў якасці навучальнага проекта студентаў Стэнфордскага універсітэта Лары Пейджа і Сергея Брына. Хоць корпорация была заснаваная 4 вересня 98-го, а домен зарегістраваны 15 вересня 97-го, пошукавік часам адзначае свае народзіны і ў другія дні, як 7-го, так і 27 вересня.
Нагоднік.